kun täällä sekametsässä seisoo, niin ei tule heti mieleen, että olemme Kotkassa, teollisuuskaupungin alueella. Mutta metsäähän tietysti Kotkassakin on vaikka kuinka paljon, ja tämä on siis tosiaan tämmöinen harvennustyömaa, jolle nyt on metsäalan osaamista kertynyt sattumalta iso joukko. Juha Saarinen, metsäasiantuntija, Reijo Yrjölä, operaatioesimies ja tuotantopäällikkö Pasi Arkko ovat katsomassa, että miten täällä harvennustyömaalla oikein näitä tekopökkelöitä pystyy jää. Mutta ennen kuin lähdetään keskustelemaan siitä, että mitä nämä tekopökkelöt oikein ovat, niin kysytään Juha Saariselta, joka näitä kauppoja hieroo metsänomistajien kanssa, että miten he suhtautuvat siihen, kun sä ehdotat, että jätetäänkö sinne metsään näitä tekopökkelöitä? Mikä heidän yleinen suhtautumisensa on?
No kyllä se on ollut hyvin, hyvin positiivista ja ei ole ollut niin kuin vaikeutta sen esittämisessä.
Mutta ovatko kaikki sitä mieltä, että se on kannatettavaa?
No tietysti ihmisiä on monenlaisia ja kyllä erilaisuus tulee sielläkin esille, että ei joku saattaa olla, että ei periaatteessa halua.
Ihmisiä on monenlaisia, samoin radion kuuntelijoita. Monille on aivan selvää, että mistä on kyse, kun puhutaan pökkelöistä, nimenomaan tekopökkelöistä. Mutta paljon on sellaisia kuuntelijoita, joille koko tämä termi on aivan vieras. Reijo Yrjölä on oikea mies selittämään, että mistä tässä on kysymys?
No kysymys on siitä, että jätetään sekapuustosta, lehtipuustosta jättöpuita, jotka katkaistaan 2-4 metrin korkeudelta niin, että ne pysyy pystyssä, myös tuuli ja lumi ei kaada niitä. Jätetään 2-4 kappaletta hehtaarille, noin 2 kappaletta vähintään hehtaarille, ja ne toimii sitten pökköntyy ja hyönteisille toimii sitten elinympäristönä.
Ja linnutkin saavat sinne hakata kolojaa ja kaivella mielensä mukaan.
Joo, ja ne yritetään pääsääntöisesti sijoittaa sille, että ne sijoittuisi jättöpuuryhmiin, riistatiheiköihin tai tällaisiin. Että niitä jätetään jo kasvatushakkuussa sekä päätehakkuissa.
No tässä aivan meillä vieressä on mäntypuu, joka on luonnonmuovaama pökkelöpuu. Onko se nyt sitten tuuli vai lumi katkaissut tuolta jostakin noin 4-5 metrin korkeudelta?
No toi näyttäisi lumen katkaisemalle.
Mutta sitten voidaan vielä jatkoksi jättää, jos halutaan, kaiketi metsän omistajan haluama määrä.
Joo, jos metsänomistaja haluaa, niitä voidaan jättää enemmänkin, mutta että se on se kaksi on niin kuin sitten, että jos on sovittu, että jätetään, niin se on niin kuin se ohjemäärä, mitä jätetään per hehtaari.
Niin, puhutaanpas vielä näiden pökkelöpuiden merkityksestä, siis metsäluonnon monimuotoistajana. Tässä tuli jo asia Reijo Yrjölän kanssa hieman käsitellyksikin. Tuotantopäällikkö Pasi Arkko, minkälaiseksi tämä merkitys metsägrupin piirissä arvioidaan? Miten tärkeänä tätä pidetään?
Kyllä tämä on merkittävä asia niin kuin lisätä laho- ja kolopuun määrää metsissä. Ja sitten metsissä ei mitään niin kuin nopeita muutoksia tule, että jos me ajatellaan, mikä on tilanne 10 vuoden päästä, 20-30 vuoden päästä, että me lokakuun alussa nyt aloitettiin näitä metsäomistajan suostumuksella jättämään se 2 per hehtaari. Että se on niin kuin vuodessa tulee satoja tuhansia kappaleita niitä ja muutaman vuoden päästä niitä on 1 000 000 ja muutaman 10 vuoden päästä niitä on 10 000 000 tekopökkelöä ympäri Suomessa ja eri ikäisiä. Että kyllä tällä niin kuin on iso merkitys siihen, miten laho, kolopuun määrä metsissä kehittyy.
Mutta ehkä ulkopuolinen voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että se kuitenkaan metsänomistajan tulonmuodostuksen kannalta, vaikka suurista määristä puhutaan, ei ole mikään kovin merkittävä juttu.
No joo, tällainen, jos se nyt 3-metrinen tekopökkele jätetään, jos siinä on 100 litraa, 150 litraa kappaleessa, niin se on sitten niin kuin 0 jotain kuutio per hehtaari se vaikutus. Ja jos yleensä ne jätetään sitten haavasta tai koivukudusta tai jostain tällaisesta lehtipuusta, niin siinä ei ole niin kuin, taloudellisesti sillä.
Tämä rahapussi ei ole, kestää tämän.
Rahapussi yleensä kestää sen.
Joo. No tätä on nyt sitten harjoiteltu tässä vajaat puoli vuotta, näin voi karkeasti sanoa. Minkälaisia tuloksia tästä nyt on tullut noin laajemmassa mitassa? Miten arvioit?
No metsäomistajat on ottanut tämän kyllä positiivisesti vastaan ja se lupa on yleensä tullut siihen, että näitä voidaan jättää ja sitten me on ohjeistettu meidän yrittäjät, kuljettajat, että jätetään niitä sitten ohjeen mukaan. Ja se on niin kuin sellainen, että sinne esimerkiksi hömötiaiselle tulevia pesapaikkoja sitten tulee tuonne 2 per hehtaari, niin se on varmasti kaikille hyvin mieluisa asia.
Siitä huolimatta, että monen silmään nämä pökkelöt saattavat näyttää rumilta, ja jotkut, jotka historiaa muistavat, ei nyt kovin kaukaa, niin muistavat, kun puhuttiin eurokannoista. Onko tässä nyt Reijo Yrjölä vähän niin kuin samasta asiasta kysymys kuin niissä kauheissa eurokannoissa, joita silloin EU:hun liittymisen yhteydessä tai aikoihin hirviteltiin?
No ei ole ihan samasta asiasta, että kyllä se sijoittaminen, miten nämä kannot sijoitetaan ja pökkelöt sijoitetaan, niin sillä on iso merkitys, että kun ne sijoitetaan jättöpuuryhmään, riistotiheikköön tai tällaiseen, ne sulautuu siihen ympäristöön.
Mutta jos ne noin yksittäisenä siellä seisovat, niin kyllähän se jonkun silmään saattaa käydä.
Joo, ja sanotaan näin, että yksittäisen seisova pökkelö, niin ei se varmasti ole niin kuin luonnon kannaltakaan mikään monimuotoisuuden edistäjä. Että silloin, kun se sijoittuu muuhun yhteyteen, niin silloin siitä on paljon enemmän hyötyykin.
Mutta silmää vaatii siis se, kun ratkaistaan, että mihin jätetään ja mikä jätetään.
Joo, kyllä siinä hakkuukoneen kuljettajalla on aika iso merkitys siitä, että hallitsee sen sijoittamisen ja valitsee ne paikat.
Niin sinun hommiinhan kuuluu juuri näiden töiden ikään kuin ohjeistaminen. Miten hakkuukoneen kuljettajat ja urakoitsijat ottavat tämmöisen ohjeistuksen vastaan? Pitävätkö he tärkeänä sitä, niin kuin useimmat metsänomistajat? Ovatko he ikään kuin mukana tässä hommassa? Siis sanotaan niin kuin hengessä mukana.
Kyllä minusta tänä päivän niin valtaosa hakkuukoneen kuljettajista ja yrittäjistä on sitoutunut näihin tosi hyvin. Ja kun kuitenkin tätä seurataan tarkastuksissa ja muissa, että miten se tapahtuu, niin ei ole ollut minun mielestä niin kuin asenneongelma ainakaan.